Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjiv Sahota.
Sela su gorela dok je toči ubrzavao gradskim putem. Svuda su se izdizali narandžasti plamenovi, a velike pahulje pepela sletale su mu na vetrobran. Roditelji su odvlačili decu u polja. Zakočio je kod telefonske govornice i pozvao babu Džija, koji mu reče da je svet poludeo i da dolazi u svojoj kontesi. Ako Toči stigne pre njega, onda nek pokupi porodicu i nek odmah dođu u veliku kuću. Ostavio im je otvorenu zadnju kapiju. Toči požuri natrag u auto i uskoro je video da i njegovo selo gori. Ubrzao je. Ne, ne, mrmljao je i progurao se kroz gužvu na ulazu. Video je Dalbira kako drhti na kraju ulice, a kraj njega je bio otac u kolicima. Toči im reče da uđu u auto, a onda otrča gore i sagnu se da uđe u kuću. Majka je bila u novoj sobi i mokrom krpom je brisala Palvinderino čelo. Šta se dešava? Kakav je ovo šorta maša? Upitala je majka. Rekao joj je da moraju da odu. Gurnuli su Palvinder na bok, podmetnuli ramena ispod njenih pazuha i podigli je na noge. Išli su ulicom, a Palvinder je brojala uzdahe držeći obema rukama ogromni stomak. Sela je pozadi s roditeljima, a Dalbir je uskočio napred sa sklopljenim očevim kolicima u krilu. Toči ugasi farove. Svuda oko njega gorele su barake, a iz njih su dopirali krici. Stao je kod fontane. U njoj je ležala mrtva žena. Mora da je u pesku pokušala da ugasi plamen. Malo dalje još sileđija u narandžastoj odeći marširalo je kroz jedan lučni ulaz lupajući kanisterima. A usred svega toga bila je babuđijeva srebrna kontesa koja je trubila zaglavljena u gužvi. Toči se okrenuo i provezao pored kišena i pored njihove uličice prema polju, isteravši auto na dugu zemljanu stazu. Staza je bila puna polu zakopanog kamenja i sa svakim oštrim udarcem Palvinder bi dozivala majku. Gde ideš, upita Točijev otac. Nije odgovorio. Znao je da ih put vodi do reke, ali odatle nije znao šta će raditi niti gde će otići. Grane su udarale u krov. Čuo je sestru kako kaže da se boji i majku koja je govori da ne treba, da će sve biti u redu. Pocepao je vozačku sa komandne table i izbacio je napolje. Onda je pogledao brata. Dalbir je gledao pravo ispred sebe stežući rukama kolica. Bađi, Dalbir pokaza na nešto. Tu su bili bivoli, vezani za drveće. Oko njih su stajali ljudi. Motocikli kao i jedan džip. Toči uspori. Ako se okrene, neće moći da im pobegne. Samo reci Božje ime i sve će biti u redu, kazala je Točijeva majka. Muškarci su ga dozivali drsko i pokazivali svojim flašama. Nastavio je da vozi dok nije došao na 10 metara od njih. Kapur, šapnuo je i ostavio je motor da radi kad je izlazio. Bilo ih je 6-7, pušili su i pili. Narandžasti pojasevi bili su im vezani oko struka, a na bivolima je visila velika narandžasta leptir mašna, što je celoj stvari davalo groteskno komičnu notu. Jedan od muškaraca spustio je haubu svog džipa i važnim koracima izašao iz šume. Oko njegovog struka bio je zavezan tranzistor s kog je pucketala bolivudska pesma Tu čiz badi haj mast mast. Pitao je Točija gde to misli da ide. Radim svoj posao, izlačim naše ljude iz meteža. Čovek, vođa, klimnuo je glavom i rekao da je to dobro, veoma dobro. Onda je pokazao bradom prema jednom od svojih ljudi, koji je prošao pored Točija i krenuo prema autu. Kako se zoveš? Tarločan. Vođa je čekao. Kapur. Muškarac pored rikše viknu. Are, porađa se. Šta piše na dozvoli, upita vođa, ne skidajući pogled sa Točija. Ali muškarac reče da ne može da je nađe. Nema je ovde. Ostani tu, rekao je Točiju i krenuo prema autu. Toči ipak pođe za njim. Vođa gvirnu unutra, nalaktivši se na krov dok je s radija išla pesma Ova je ljubav velika. Jel ti ovo muž, sestro? Palvinder je plakala šćućureno uz majku. Ideš u bolnicu? Klimnula je glavom. Pusti nas da idemo, reče Točijev otac. Vođa se prošeta do Dalbira. Kako se zoveš, Čotu? Dalbir Kapur, reče bez oklevanja. Vođa uzdahnu. Onda da vas pustim. Dao je Dalbiru tranzistor kao dar za hrabrost, a onda se dugim odmerenim koracima pridružio ostalima. Toči je sačekao, onda opet ušao u auto. Tiho je i jasno govorio. Kad prođemo onu krivinu, hoću da svi izađete i pobegnete u šumu. Dalbir klimnu. U ogledalu je video sestru i majku priljubljenih čela kako se mole. Are, Adža, vikao je vođa, porađa se. Neko se smejao iz šume. Neko drugi je spustio pogled i klimnuo glavom. Toči ubaci u brzinu i pokrenu auto. Dok su prolazili kraj motora i bivola s narandžastim leptir mašnama, vođa im je nazvao selam i poželeo im sve najbolje. Toči je gledao kako se smanjuju u ogledalu dok nije zašao za krivinu gde je počinjala šuma, a oni su mu nestali iz vida. Usporio je, ali nije stao. Sad! Dalbir iskoči, onda optrča oko kola i otrgnu sestru od majke. Pokuša da izvuče i majku, ali ona reče da ne može da ostavi oca. Toči pogleda levo u brata kako nestaje u noći, vodeći sestru za ruku. Stavio je nogu na pedalu i pritisnuo. I što je jače pritiskao, to je auto više poskakivao na kamenju. Već je mogao da vidi njihove farove u ogledalu. Svetiljke zvezdastog oblika kako se približavaju. Mislio je da je džip, ali su se farovi onda razdvojili u motore i pojavili mu se sa obe strane. Polivali su auto benzinom unutra i spolja. Majka je vrištala i vikala da za ime Božije imaju milosti. Toči skrenu ka jednom od motocikala, ali vozač se nasmeja i izbeže ga. Zapalili su krpu, bacili je i vatra je huknula i sunula u vis. Toči se zaustavio i dok je pokušavao da izvuče roditelje, nečije ruke ga uhvatiše oko struka i vrata i povukoše ga unazad. Miris plamena ga je ošamutio. Držali su ga na tlu obraza pritisnutog na zemlju. Osetio je kolena na sebi i mogao je čuti kako se nešto odvrće, a onda i težak mlaz kako pada i udara ga u leđa. Borio se za vazduh uvijajući vrat kao da želi da usisa bledu mesečinu. Ispred njega su treperili usevi, a svuda okolo čuo je pucanje i prasak i dva glasa kako postaju jedan, a onda treći glas, možda njegov, kako im se pridružuje. Da bi stavio korpus ciglama na glavu, morao je tako nisko da čučne da su mu kolena štrčala, a zadnjica dodirivala pod. Teturao se celom dužinom fabrike i poređao cigla u kamionsku prikolicu, u redove širine dve cigle na izmenično uzduži popreko. Prvog dana su mu rekli da se tako neće prevrnuti. Prvog dana dok su ga ožiljci još pekli. Vratio se unutra, plitka korpa ljuljala se pored njega i stao je ponovo u red ispred hrpe cigala. U ponoći je zelena svetiljka zatreptala, a transportna traka se u stutnjavu zaustavila. Radnici na traci skinuli su rukavice i maske za prašinu i krenuli kući. Ostalo mu je bilo još dobrih 40 korpi. Postao je vešt u proceni koliko još puta mora da ide do kamiona pošto se traka zaustavi. Spakovao je cigle i podigao korpu na glavu. Ali ruke su mu drhtale. Desna je popustila i dva čoveka su morala da dotrče i umire korpu. Idi kući, Jare, reče jedan. Nemoj se ubiti u poslednjoj nedelji. Izašao je. Peckava prašina od cigala bila mu je u kosi, na licu i odeći. Nekad se pitao kako li izgleda. Možda kao sivi duh koji izlazi u noć. Prošao je kraj mermerne palate sagrađene za neku mrtvu englesku kraljicu i zaustavio se ispred rupe u zidu da za jedan rupi uzme šolju mišti dojija. Bio je to savet jednog kolege. Jedna šolja ovog jogurta nakon posla i tokom noći neće iskašljavati prašinu. Vratio je praznu glinenu šolju prodavcu detetu, prešao preko tramvajskih šina i ušao u ulicu. Išao je sredinom mračne ulice između jeftinih gostionica s jedne strane i usnulih vozača rikše s druge. Odmah posle kafića Nepalis bila su velika čvrsta metalna vrata s četvrtastim otvorom. Podigao je zasun, prošao kroz otvor i ušao u malo i zaraslo dvorište. U jednom uglu bile su poređane automobilske gume. Jednu je poneo preko ramena i krenuo ka otvorenom stepeništu na kraju dvorišta. Čuo je ljude kako govore iza vrata, decu, dede i babe. Televiziju. Na krovu su već svi spavali. Vatra je bila ugašena. Uzeo je nož iz zadnjeg džepa, isekao gumu na trake i napravio od njih piramidu sa svoje leve strane, a onda je pronašao šibice u džepu jednog od usnulih muškaraca. Posle trećeg pokušaja guma se zapalila i dobio je vatricu. Stomak mu se grčio od gladi, ali bio je suviše umoran da bi mu to bilo važno. Čekao je na podu fabrike ispred kancelarije šefa smene. Mašine su radile punom snagom, ispunjavajući vazduh svojom bukom. Vrata su se otvorila i izašao je gospodin Rao. Rekao je da mu je žao što ga je Toči čekao. Glavni upravnik Sahib pozvao ga iz čista mira i zahtevao mišljenje o nekoj osjetljivoj poslovnoj temi. Čekaju nas velike promjene, ali verovatno sam već previše rekao. Toči mu je pružio složeno radničko odelo, a gospodin Rao je Točiju predao nedeljnu platu, rekavši da ne može da veruje kako je vreme brzo prošlo. Da li će se vraćati u svoje selo? U Odiši beše. U Biharu, Sahibe. Tačno. Telefon ponovo zazvoni u kancelariji. Izvinjavam se, verovatno je opet on. Toči je pokupio svoju vreću s odećom, pozdravio se s nekoliko ljudi i otišao. Do gurdvare se brzo stizalo kroz zelenu stambenu četvrt. Tu se okupao i jeo. Onda je sačekao ispred molitvene sale. Unutra je čovek s turbanom sedeo iza palkija i naglas čitao knjigu. Stih je završio dugim vaheguruom i pokazao Točiju da pođe za njim kroz bočnu sobu ka visokom kredencu s kineskim zmajem naslikanim na crnom laku. Stari Granti je okrenuo ključ i dohvatio Točijevu kožnu vrećicu. Tu je bilo sve što je zaradio. Izbroj, reče Granti. Hvala, baba. Jel ti sutra polazi autobus? Večeras. Starac klimnu glavom. Nikad te nisam video da se moliš. Nijednom nisi ušao u Darbar Sahib. Toči mu dodirnu stopala i zamoli za dozvolu da ode. Ne znam kakve si muke prošao, ali ne smeš njega kriviti. To je suviše lako. Toči pogleda sa svoje leve strane ka pravougaoniku svetlosti na ulazu. Ponovo se zahvali starcu i krenu pravo ka svetlu. Prošle su 2 godine. Išao je kući. Lokalne autobuske rute promenile su se u njegovom odsustvu, pa je morao da siđe kod susednog sela i da posljednje 2 milje do kuće prođe peške. Svitalo je, ali su zvezde još bile nisko na nebu. Beli državni kombi sa znakom crvenog krsta stajao je kod ulazne kapije njegovog sela. Pamtio ga je iz vremena posle masakra, kao što je pamtio i 4 muškaraca i žena s naočarima koji su 2 godine kasnije i dalje sedeli s beležnicama i olovkama. Žene su se nasmešile i prišle mu, ali on je prošao pored njih do mesta gde je nekad stajala Kišenova radnja i do fontane napunjene peskom. Neka deca su igrala kriket u njegovoj uličici i on im dade 10 rupija i zamoli da pitaju babu Džija da li bi Toči mogao da dođe i vidi ga jedne večeri tokom nedelje. U kući ništa nije ostalo osim crveno-zlatnog čunija njegove sestre smotanog u ćošku. Ostavila ga je dok je žurila da pobegne, a on nije smogao snage da ga dodirne. Sve drugo je bio zapalio. Toči ostavi svoju vreću s odećom i torbu s novcem i ode do pumpe iza kuće. Jednom rukom je pomerao polugu, a drugom pljuskao vodu po licu. Onda je čuo zasun kako se pomera i video komšiju od preko puta kako mu donosi metalnu kofu i lepljivi zeleni sapun. Njegova supruga radoznalo je posmatrala s vrata. Napunio je kofu, gledao kako sapun usporeno pada na dno, a onda je uneo unutra. Svukao se, čučnuo i spojenim šakama sipao vodu niz leđa. Poslednjih dana je svaki čas kvasio leđa. Zbog nedostatka osjećaja nije mogao da zna koliko je bio temeljan. Spavao je kada su se vrata otvorila i ušla svetlost. Žmirkajući ustao je i video babu Džija kako ulazi sa štapom u ruci. Toči mu reče da je hteo on njega da poseti, da babu Dži nije morao da dolazi do njega. Starac odrečno protrese štapom. Kakva je bila Kalkuta? Jel bilo sve u redu u fabrici? Jesu li se lepo ophodili prema tebi? Toči reče da jesu. A hotel, jel te lepo ugostio? Nije bilo problema. Nikakvih, lagao je. Odlično, sad kad smo s tim završili, ovdje ima mnogo posla. Kad možeš da počneš? Toči ne reče ništa. Pošto sam nešto razmišljao, čini mi se da bi bilo dobro da ove godine uzmemo 3 parcele. Babu Dži, šta je bilo s onim o čemu smo razgovarali pre mog odlaska? Starac napravi grimasu i otkri savršenu zubnu protezu. Nadao sam se da ćeš se predomisliti. Jeste li otkrili nešto? Otkrio sam da je veoma skupo. Mislim da sam dovoljno zaradio. Pa šta, zar planiraš da se zauvek tamo skrivaš? Vratit ću se. Vratit ću se kao bogat čovek koji može da bira kako će živeti. Babu Džimu reče da jeste našao čoveka u patni koji se bavi takvim stvarima. Naplaćuje mnogo, previše, mislio je babu Dži, ali tvrdi da te može odvesti gde bilo, u Evropu, Englesku, Kanadu, Ameriku, garantuje. Ali nisi svestan koliko će ti biti teško. Ovdje imaš posao, hranu, gde da spavaš, tamo ćeš spavati na ulicama, nećeš igrati kriket u njihovim parkovima. Gde se nalazi taj čovek? Babuđi tresnu štapom. Nisi pri sebi. Toči je ćutao neko vreme, a onda ponovio pitanje. Shivpur Sky Travel. Mala staklena zgrada sa stjuardesom od kartona u prirodnoj veličini na ulazu. Toči uđe unutra u hladnu klimatizovanu prostoriju. Tamnoputa žena iza stola sa savršenom jarko-crvenom linijom na razdeljku podiže pogled i upita kako može da pomogne. Nije se osmehnula. Došao sam da vidim gospodina Tiparedija. U vezi s čim? U vezi sa letovima u inostranstvo. Uzdahnula je, kao da joj je sve jasno, i naslonila se na jednu stranu, verovatno da pritisne dugme. Prošlo je nekoliko minuta pre nego što je čovek izašao iza zavese na kraju prostorije. Bio je nizak, još tamniji od žene, i suvijenim brcima čiji su vrhovi pokazivali ka Bogu. Žena reče nešto na tamilskom, čovek pucnu prstima i reče Točiju da pođe gore. Posle sat vremena Toči je ponovo bio na ulici, a vrećica s novcem mu je bila lakša. 2 nedelje, rekao mu je muškarac. Pozvao je nekoga u Delhiju i rekao da će Toči moći da leti za Tursku za tačno 2 nedelje. Posle toga će ga kamionom odvesti do Pariza u Francuskoj, a odatle će Toči biti prepušten samom sebi. Da li razume? Da, rekao je Toči. Naravno, poći ću s tobom do Delhija, to je deo usluge. Onda je gospodin Tiparedi izvadio nekoliko formulara iz svoje male tamilske fioke i uzeo penkalo iz kog je mastilo procurilo na džep košulje. Na zidu iza njega bila je mapa. Gde je tu Francuska? Pitao je Toči. Gospodin Tiparedi se okrenu. A ne, Francuska je u Evropi. Ovo je Južna Indija, ja sam iz... Pružio je ruku s penkalom i pokazao mesto na mapi. Ovde. Kanijakumari. To je najjužnija tačka Indije. Kraj zemlje. Toči klimnu. To je jedino mesto na svetu gde se susreću 3 okeana. Tako da je meni u krvi da pomažem ljudima da pređu preko mora. Kratko se nasmejao. Zvučalo je kao nešto što često govori. U svakom slučaju, verujem da bi sad hteo da platiš.
U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak iz romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjiv Sahota. Tekst su sa engleskog jezika preveli Saša Lalić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni deo romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.